Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, la capitolul 4 și să ascultăm împreună cuvântul lui Dumnezeu așa cum el este scris pe paginile Sfintelor Scripturi. Evanghelia după Luca, la capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 13, este cuvântul Domnului pe care cu atenție și evlavie să-l ascultăm în momentele următoare. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut acele zile a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis, ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai lui să-i slujești. Diavolul a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe streașina acoperișului templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris. El va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Suntem strânși în această zi de duminică, în casa Domnului, pentru a ne închina lui Dumnezeu, în mod personal, dar și împreună cu alții. Și cred că dorința noastră este ca să nu pierdem timpul degeaba, ci să fie un timp binecuvântat în care chiar Dumnezeu, de care chiar Dumnezeu să se bucure și chiar și inimile noastre să fie satisfăcute că se întâlnesc cu Dumnezeu. Ne aducem aminte că unul dintre cuvintele Scripturii este acesta, înaintea lui Dumnezeu, o zi în casa Domnului prețuiește mai mult decât 1000 în altă parte. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem și noi să prețuim momentele acestea în care suntem împreună, în care să ne închinăm lui Dumnezeu și de asemenea în care să ascultăm cuvinte practice, cuvinte folositoare, atât pentru viața fizică, viața biologică pe care o trăim aici pe pământ, dar mai ales pentru viața sufletească. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne inspire și să ne călăuzească și în continuare. Amin. Am citit paragraful acesta din Evanghelia după Luca și ne sunt prezentate două personaje antagoniste. Două personaje care sunt contrare una celelalte. Două personaje pentru care existența lor pentru unii este un mit. Sunt oameni care în zilele noastre, și nu sunt puțini, nu cred în existența acestui personaj misterios, malefic, numit în paragraful acesta cu două nume, diavolul și Satana. Și sunt oameni în zilele noastre care nu cred în existența istorică și reală a celuilalt personaj binecuvântat, maestuos, cea mai minunată persoană din întregul univers și anume Domnul nostru Iisus Hristos. Pe El dorim să-L binecuvântăm și Lui să ne închinăm din toată inima noastră. Este Mântuitorul oamenilor, este Binefăcătorul nostru. Și cum spuneam, dacă unii oameni nu cred în existența celui rău și nu cred nici în existența celui bun, celui minunat, acest lucru, necredința lor, nu anulează existența lor. Fie că cred oamenii, fie că nu cred oamenii, ele tot există. Ele tot există. Dar una dintre șmecheriile diavolului, una dintre cele mai bune metode pe care le folosește ca să inducă în eroare pe oameni este chiar lucrul acesta, necredința în existența lui. Dacă poate să-i prindă pe oameni cu această ispită și oamenii să nu creadă în existența lui, considerând că sunt niște povești, că sunt niște basme demne de evul mediu, el se bucură de lucrul acesta. Dacă nu reușește, pentru că chiar dacă nu l-a văzut nimeni în carne și oase, Pentru că El este o ființă care are Duh, este o persoană care are Duh, nu are nevoie neapărat de un trup. Deci chiar dacă nu reușește pe unii ca să-i facă conștienți că există, îi ține orbi nici să nu vadă ravagiile care le face în lume, dorește să le schimbe mintea și dorește ca să le aducă idei false în ceea ce privește existența lui. Și nu puțini oameni sunt aceia care îl cred cred că există, dar că este de fapt un mare chițibușar. Este unul care îi place să fie șmecher. Este unul care îi place să se distreze. Este unul care îi place să-și trăiască viața. Este unul care stă la îndemâna omului. Și sunt povești în sensul acesta. Și mulți dintre dumneavoastră ați citit Ivan Turbincă din folclorul popular. Idei de genul acesta, că cumva diavolul da există, dar sunt oameni mai șmecheri decât el și pot să se folosească de puterile lui, pot să se folosească de el ca să-și atingă scopurile. Este o altă șmecherie a celui rău. Nu există om suficient de puternic ca să-l controleze și să-l stăpânească și să stăpânească această ființă. Această ființă poate să fie învinsă într-un singur mod, așa cum a învins-o Domnul Iisus Hristos, cu sabia Duhului, cu cuvintul lui Dumnezeu. Această ființă nu poate să fie controlată de oameni, ci ea dorește să-i controleze pe oameni. Dar în această dimineață, după aceste câteva cuvinte introductive pentru a vedea cu cine avem de-a face, aș dori să vorbesc câteva cuvinte despre scurtături sau despre calea grea și calea ușoară, despre scurtăturile cu care diavolul îi ispitește pe oameni ca să-și atingă țelurile. Dumnezeu este un Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Său ca să mântuiască oamenii. În privința aceasta, Dumnezeu i-a trasat o cale și Domnul Iisus Hristos, fie numele Lui binecuvântat, a mers pe calea trasată de Tatăl Său fără să folosească scurtături. Și Dumnezeu Tatăl i-a spus, o să te naști într-o familie săracă, o să ai parte de multe privațiuni, o să îți trăiești tinerețea și la vârsta de 30 de ani, o să începi să predici Evanghelia. Foarte mulți nu o să te creadă, alții o să te socotească nebun, dar tu trebuie să mă arăți pe mine. O să fie împotrivirea și opoziția până acolo, încât tu o să-ți dai viața ca jertfă pentru păcat și nu se poate face niciun rabat de la calea aceasta. Aceasta este calea pe care ți-am trasat-o. Și Hristos a spus, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Să merg pe calea aceasta, să mă duc pe la toate punctele de poposire pe care tu mi le-ai trasat. Vreau să ating toate bornele pe care tu mi le-ai trasat. Iar diavolul, care încearcă să imite și el lucrarea lui Dumnezeu, care este vrăjmașul omului și chiar, așa ca o paranteză, aș vrea să vă spun că numele acestea cu care este descris în Biblie arată caracterul și rolul lui. Îl găsim aici cu numele de diavol. Diavol vine de la grecescul diabolos, care înseamnă pârâș. Și asta arată dușmânia lui față de oameni. Este pârâș. Găsim în cartea Iov cum îl pârăște pe neprihănitul acesta, îl găsim în cartea Apocalipsa unde scrie pârâșul fraților, deci când se prezintă cu numele acesta de diavol, însemnează pârâș, este un pârâcios, este un pârâtor înaintea lui Dumnezeu și ori de câte ori un copil al lui Dumnezeu greșește ceva cu mintea, cu vorba sau cu fapta, el rapid încearcă să pârască la Dumnezeu ca să aducă necaz asupra omului. Și un alt nume este Satana, care însemnează împotrivitor. Însemnează împotrivitor. Este contra lui Dumnezeu, este contra omului, este contra binelui. Diavolul și Satana încearcă să-i amăgească pe oameni ca să o ia pe calea scurtă. Ca să nu meargă pe acolo pe unde dorește Dumnezeu. Și am citit aici acest paragraf din Evanghelia după Luca, care vorbește de ispitele acestea. Diavolul și-a folosit cele mai bune trei mingi ale lui ca să-l ispitească pe Domnul. Cele mai bune trei ispite ale lui, care de obicei nu dau greș, ca să-l ispitească pe Domnul, să nu se ducă pe calea pe care Tatăl i-a trasat-o, ci să folosească scurtături, să folosească o cale mai ușoară. Să nu meargă pe calea dreaptă, să folosească o cale mai ușoară. Și să știți că de cele mai multe ori și noi în viață avem două alternative. Avem o alternativă grea și corectă și avem o alternativă ușoară și incorrectă. De cele mai multe ori avem alternativele acestea. Ca să ne îndeplinim obiectivele pe care le avem, există întotdeauna două posibilități. O cale bună și o cale rea. Calea scurtă este calea celui rău. Calea grea și dreaptă este calea lui Dumnezeu. Calea ușoară și scurtă oferă acum satisfacții. Și diavolul vine și spune, până la Dumnezeu te mâncă sfinții. Nu veni nimeni de acolo ca să spune este sau nu este, trăiește-ți viața. Multă vâlvă a făcut în săptămânile trecute o reclamă care a circulat în Anglia, când pe 600 de autobuze, Liga Ateilor din Anglia au pus niște postere mari în care scria, probabil că Dumnezeu nu există. Deci, trăiește-ți viața, cu o singură șansă ai. I-au făcut lucrul acesta și pe 600 autobuze din capitala Angliei au pus afișele acestea foarte mari, de 4 metri pe 1 metru, așa, și scria lucrul acesta cu gând ca să obțină fonduri pentru programul lor ateist, de instruire a copiilor și pentru lucrurile lor. Deci Liga Ateilor din Anglia a făcut lucrul acesta. Așa de bine a prins ideea aceasta, că acum se face în Barcelona, se face în Madrid, se face în Paris și în multe capitale europene a prins lucrul acesta. Probabil că nu există Dumnezeu. Nu l-a văzut nimeni. Trăiește-ți viața acum, ai o viață, mănâncă, bea și veselește-te, distrează-te și dacă cumva va fi ceva după aceea, dai ceva preotului și are el grijă de sufletul tău, are el grijă suficientă de sufletul tău, dar tu trăiește-ți viața acum. Este una dintre ispitele diavolului lui ca să mergi pe calea scurtă, pe calea satisfacțiilor acum, pe calea împlinirii acum. În contradicție cu calea lui Dumnezeu care oferă satisfacții la sfârșit, care oferă mari satisfacții la sfârșit, o viață veșnică, viață fără de moarte, viață în prezența lui Dumnezeu. Și aș dori să citesc câteva cuvinte din cartea Domnului, din cartea Eclesiastul, de la capitolul 7, unde ni se spune că mai mult face un nume bun decât unde lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Iar în versetul 8, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Și diavolul, în paragraful acesta citit din Sfânta Scriptură, ne prezintă trei scurtături, trei lucruri prin care oamenii pot ca să fie satisfăcuți. Și primul dintre ele este împlinirea nevoilor fizice. Diavolul a venit la Hristos și l-a ispitit timp de 40 de zile. Și în timpul celor 40 de zile de post și de rugăciune în pustia iudeii, diavolul l-a ispitit în fiecare zi. După 40 de zile de post, Domnul Hristos a flămânzit. Și acum vine cu ispita aceasta, care este o ispită teribilă. Și numai acela care a postit mai mult decât o zi, numai acela care a postit mai mult de două zile, numai acela care a postit mai mult de trei zile, știe ce înseamnă ispita aceasta. Numai acela își poate da seama ce ispită și cât este de copleșitoare. Și după 40 de zile, diavolul a venit și a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea ca să se facă pâine. Împlinirea nevoilor fizice acum. Dragii mei, a mânca pâine după zile de post nu este păcat. A mânca pâine în fiecare zi nu este greșit. Dar a mânca pâine sau ați împlinit nevoile fizice, nevoile esențiale, nevoile normale, atunci când sugerarea, când ideea vine de la cel rău, este greșit, este păcat. A împlini nevoile fizice, atunci care însemnând în modul acesta ascultare de diavolul, este păcat. Ascultare de cel rău este păcat, chiar dacă se referă la nevoile elementare. Și aici este marea șmecherie. N-a venit înaintea lui Hristos cu ceva foarte, foarte greșit. Ești flămând, ai postit acum poruncește la piatra aceasta, că am auzit că ești Fiul lui Dumnezeu. Se pare, se vorbește că ești Fiul lui Dumnezeu. Atunci demonstrează mie, arată-ți tu puterea ta și poruncește la pâinea aceasta, ca să se facă, poruncește la piatra aceasta, ca să se facă o pâine. Mănâncă, satisfați nevoia aceasta de hrană. Asculta de cel rău întotdeauna este un compromis care duce la păcat. Dumnezeul cerului și al pământului vrea de la oameni ascultare totală. De aceea este scris în Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu se mulțumește cu jumătăți de măsură, că Dumnezeu nu se folosește nu se bucură de o jumătate de inimă, ci Dumnezeu ne vrea în întregime. Mintea noastră, sufletul nostru, duhul nostru, trupul nostru, toate să fie ale Lui. Și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Vedeți, cuvântul acesta ne arată cât este de tupeist, cât este de îndrăzneț diavolul. Nu contează cine ești. Iisus era Fiul lui Dumnezeu și l-a ispitit. Nu contează cine ești. Nu contează cât de puternic ești. Paragraful începe cu Iisus plin de Duhul Sfânt s-a dus de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Nu contează cine ești ca să fii ispitit și nu contează cât de puternic ești ca să fii ispitit. Diavolul ispitește pe toți. Nu are niciun fel de respect pentru diplomele noastre, nu are niciun fel de respect pentru vârsta noastră, nu are niciun fel de respect, niciun pic de respect pentru școala vieții pe care o avem sau pentru înțelepciunea cu care avem. Nu! Nu are lucrul acesta, ci diavolul ispitește pe oameni, inclusiv pe oamenii aceia care sunt plini de putere. Sunt oameni duhovnicești care în urma postului, a rugăciunii, a meditării zilnice la cuvântul lui Dumnezeu, sunt oameni cu greutate. Oamenii aleargă la ei, se fac coadă la ei, oamenii care dau interviuri, oameni care primesc audiență, oameni care dau sfaturi, oameni care vorbesc și oamenii îi apreciază și vin tineri și vin și mai puțin tineri și cer sfat de la ei. Să știți că oamenii aceștia sunt la fel de ispitiți ca și alții, sau poate chiar mai mult, că diavolul nu are niciun pic de respect pentru diplomele, pentru școlile teologice și pentru instruirea noastră. Ci diavolul, dacă ne prinde în offside, dacă crede că, vede că suntem puternici sau ne credem noi că suntem puternici, acționează. Nu contează cine suntem, nu contează cât de puternici ne credem. Domnul era plin de Duhul Sfânt. Și ispita aceasta a fost învinsă de Domnul Iisus Hristos prin cuvântul lui Dumnezeu și prin dedicarea pe care el a avut-o pentru cuvântul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Am ajuns și noi la puterea aceasta ca să trăim viețile noastre sub presiunea necesităților pe care le avem, dar gândindu-ne că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Suntem satisfăcuți destul de mult sau suficient de cuvântul lui Dumnezeu încât chiar să uităm de foame? Știu oameni care pentru meciul lor favorit sunt în stare să uite de mâncare și de celelalte lucruri. Să știu femei care pentru telenovela favorită și pentru telenovelele uită de mâncare. Uită că mâncarea e pe sobă. Să prinde și miros și sfară în toată casa. Numai atunci se trezesc. Așa sunt deprinși de ceea ce iubesc, că se satură cu ceea ce văd acolo. Sufletul lor este satisfăcut. Întreb eu, ca și copii al lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne satisface și pe noi. Uităm și noi să ardem mâncarea, că citim din Biblie. Uităm și noi de necesitățile noastre, sau ne trezim undeva pe la amiază. Vai, astăzi am și uitat să mănânc. Că am citit 3 ceasuri din Biblie. Extraordinar, s-a făcut a mea, când s-a făcut? Am citit din Biblie, m-am luat cu cititul și am uitat de asta. De mâncare, de necesitățile acestea. Când vom fi așa, însemnează și pentru noi cuvântul acesta este un cuvânt real. Omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nu însemnează că este greșit să mâncăm dimineața. Dar vă spun de lucrul acesta și accentuez asupra lui. Trebuie să ajungem ca și copii al lui Dumnezeu să fim satisfăcuți și sufletul nostru, să fie satisfăcut mai mult de cuvântul lui Dumnezeu decât de pâinea aceasta. Am citit cu toții, sau poate cea mai mulți dintre noi, relatări ale oamenilor sfinți care au ajuns prin închisori din cauza cuvântului lui Dumnezeu. Am citit despre relatări când om bolnav și-a lăsat bucata lui de pâine și-a dat-o altuia. Erau hrăniți cu 50 de grame de pâine pe zi. Și cu un terci pe care doar eufemistic puteai să-l numești mâncare. ciorbă sau altceva acolo. O mâncare în aceeași fel era și felul 1, 2, și felul 1, și felul 2, și felul 3. Erau toate amestecate acolo. Și cu vierm, și cu varză, și cu toate lucrurile acolo. Oameni care au slăbit câte 30 de kilograme, câte au slăbit câte 40 de kilograme în urma umilințelor, a torturilor de care au fost supuși. Și altul care era mai slăbit și mai bolnav decât ei, a primit mâncarea lui și a primit pâinea lui și a spus, mănâncă tu, eu astăzi postesc. Fratele Wurmbrand relata într-una dintre cărțile sale că a fost în închisoare și un om care era foarte bolnav, care fusese un conducător legionar pe timpul celălalt, a ajuns în închisoare, era în același celulă cu el, dar omul acela s-a transformat și era un om foarte rugativ. Și atunci, era imediat după război, atunci a ajuns și în România penicilină și antibiotice. Și tânărul acela foarte bolnav, care fusese altădată o căpetenie legionară, a primit niște penicilină care putea să-i dea sănătate, era foarte bolnav de tuberculoză, putea să-i dea sănătate. Și tânărul acela, căpetenia aceea legionară, a luat antibioticul, a luat penicilina și i-a dat pastorului și a spus, dumneata, ai mult mai multă putere în vorbire, ești un orator desăvârșit. Eu nu știu dacă o să mai ies de aici din închisoare, dar ia dumneata leacul acesta, folosește-l pentru dumneata și când vei ieși de aici să predici oamenilor Evanghelia. Și omul acela a refuzat leacul care era pentru el și a dat altuia. Omul acesta l-a luat și s-a făcut relativ bine. Dar într-o altă închisoare, peste câțiva ani, boala a revenit mai puternic și a stat în celula muribunzilor. Și atunci a primit el leacul acesta, care îl punea face bine. Și atunci el a luat și el medicamentul și a dat altuia mai bolnav. Relatau despre o vizită în care au primit cineva a primit două cuburi, două bucăți de zahăr cubic. Și a spus omul acela, ăstea mi le țin pentru zilele acelea, pentru momentele acelea când voi fi slăbit total. Atunci le iau în gură și atunci mă va ajuta. Dar erau alții care erau mai neputincioși. Și atunci au luat două bucăți de zahăr cubic și le-au dat la cel mai bolnav și au spus, ia-le tu, tu ești mult mai bolnav decât mine, ție-ți trebuie mai mult. Și omul acela a stat și s-a uitat la ele și le-a apropiat de gură. Și-a zis, dar cum să mănânc eu ce o refuzat celălalt de dragul meu? Și au spus, este cineva mai bolnav decât mine aici în celulă. Și s-a dus și l-a dat celălalt. Și spunea fratele, câteva luni de zile acele bucăți de zahăr au făcut turul celulei până când de la atâta din mână în mână s-au fermițat și până la urmă cineva s-a sacrificat și ce-o mai rămas din ele le-a gustat. Asta însemnează să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta însemnează, așa, în mod practic, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Să renunți la medicamentul care poate să-ți dea viața, să renunți la mica plăcere în lumea aceasta de necaz și de nenorocire, ca să-i faci altuia o bucurie. Asta însemnează calea lungă, asta însemnează calea grea, dar asta însemnează calea lui Hristos. Asta însemnează calea crucii, asta însemnează calea altruismului, asta însemnează calea lepădării de sine, asta însemnează calea care duce spre ceruri. Și diavolul a venit, ia-o pe scurtătură! Meriți după 40 de zile și 40 de nopți de post, meriți o pâine, n-ai înjur, dar nicio problemă, tu ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește! Și Hristos n-a poruncit. Și Hristos altădată a binecuvântat pâinile și nu s-a hrănit El cu ele, ci l-a dat la 5.000 de oameni. Și Hristos mai târziu și-a dat trupul Său ca pâine vie pentru păcatele oamenilor. Slăvit să fie numele Domnului! Este ispita aceasta. În fiecare zi suntem confruntați și noi cu această ispită. Să alegem calea scurtă, calea ușoară, calea egoismului, dar n-am dreptul? Da? Din micile plăceri ale vieții, dar n-am dreptul? Nu se pune așa problema, ci se pune problema dedicării față de Dumnezeu. Dacă vine ceva de la diavolul, dar poate să-mi dea un Mercedes nou-nouț și trei vile, una în care să stau și două să le închiriez, dacă vine de la diavolul, nu le iau și gata, domnule. Nu le iau. Aduceți-vă aminte de reclama pe care altă dată diavolul i-a făcut-o altor sfinți. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și vă vestesc calea mântuirii. A fost încântat apostolul Pavel? A fost încântat Pavel ca să spună extraordinar. Dumnezeu altă dată a deschis gura la o măgăriță, acum Dumnezeu folosește lucrul acesta ca să-mi facă mie reclamă și propagandă. Nu? tot ce a fost de la cel rău. Spune că Pavel, necăjit după câteva zile, a poruncit Duhului necurat care o stăpânea, Duhului Piton, pe acea tânără sclavă și a fost eliberată. Pentru că oamenii lui Dumnezeu n-au vrut să aibă nimic de la cel rău. Vine stăpânitorul lumii acesteia, a spus Hristos, dar el nu are nimic pe mine. Nici o poftă, nici un gând, nici o sugestie la mine nu prinde. A doua ispită cu care a fost confruntat Hristos este ispita de a fi conducător sau ispita de a fi, de a avea urmași. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă, dar, te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Tu ai venit din ceruri ca să ai o împărăție. Dar de ce să prin cruce? Dar de ce cu spini? Dar de ce marginalizat? Dar de ce cu opoziție? Uite, eu am stăpânirea asupra lumii acestea, ți-o dau ție! Un singur gest să faci, să te închini înaintea mea. Hristos urma să domnească, dar pe calea crucii, pe calea morții, pe calea sacrificiului, Hristos urma să aibă o împărăție, dar nu pe scurtătură, ci pe calea pe care Tatăl i-a trasat-o. Găsim pe paginile Sfintelor Scripturi și alți oameni, chiar înaintea Domnului Iisus Hristos, găsim oameni care la fel au refuzat calea scurtă, au refuzat calea ușoară, ca să meargă să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte de David. Este adolescent, este uns ca și viitor rege, ca și împărat de cel mai mare proroc al vremii sale, de Samuel. Este unt și Dumnezeu confirmă că este cu el. Duhul Domnului este peste el, Dumnezeu îi dă putere, îi dă curaj, îi dă îndrăzneală, biruiește pe Goliat și aduce o mare victorie în Israel. Ajunge ginerele împăratului. Dar Duhul cel rău, diavolul, care era și pe timpul lui Saul și pe timpul lui David, îl ispitește cu gelozie pe Saul și îl ispitește și spune, David vrea să-ți iei tronul, David vrea să-ți iei împărăția. Este prigonit, este persecutat și trebuie să fugă. Și o mare parte din viață, câțiva ani buni, trăiește prin peșteri, prin pustiuri, trăiește ca un fugar cu Saul pe urmele lui. Și nu odată îi cade în mână. Și oamenii lui spun, iată ziua în care Dumnezeu îți dă în mână pe vrăjmașul tău o lovitură. Sau altă dată i-a spus vărul lui drag, i-a spus, lasă-mă! Dacă tu nu te cobori, nu te mânjești ca să lovești și să îl omori, lasă-mă pe mine, o singură lovitură și nu se mai ridică. Și David a fost omul înțelept, care n-a ales calea scurtă. Și el s-a gândit, dacă m-a uns Dumnezeu ca să ajung împărat, el o să mă pună împărat, dar nu prin crimă, nu prin violență, nu făcând un dreptate cu mâna mea, ci pe calea lui Dumnezeu. Și David a făcut lucrul acesta, nu prin uneltire, și nu prin crimă, ci pe calea lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru important în ziua aceasta. Diavolul ne dorește închinarea noastră. Credeți lucrul acesta? Diavolul, dacă a avut îndrăzneala și tupeul să-i spună fiului lui Dumnezeu, știți cine era acest fiu al lui Dumnezeu? Era acela care l-o crea pe el. Este scris în cartea Proverbelor că eu înțelepciunea, înțelepciunea este un alt nume al Domnului Iisus Hristos, a fost înainte de toate lucrurile. Diavolul este o ființă creată. A fost creat înainte de crearea omului, dar a fost o ființă și este o ființă creată. Lui i s-a hărăzit un loc să conducă lauda și închinarea. Lui i s-a hărăzit un loc de conducere în universul lui Dumnezeu. Numele lui original este Luceafăr. Este Lucifer sau Luceafăr. El nu este aghiuță. El nu este Scaraoschi, prezentat cu coarne, cu barbă de țap și cu coadă și cu mai știu eu nu știu cum, cu copite și cum este prezentat în folclorul popular. Ce este scris în Sfânta Scriptură era neîntrecut în frumusețe, neîntrecut în înțelepciune, împodobit cu pietre scumpe. Diavolul nu este așa cum îl cred oamenii. El este o ființă creată și Dumnezeu a făcut o ființă extraordinar de frumoasă și de înțeleaptă. O vreme, ființa aceasta conducea lauda îngerilor la adresa Fiului lui Dumnezeu. Și acum vine și spune, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, Fă asta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, închină-te mie. Vrei să împărăție? Fără cruce, fără greutăți, fără probleme. Uite aici, închină-te mie și ți-o dau cadou. Ți-o fac cadou. Ți-o trec pe nume. Nu mă închină-te mie. Cât tupeu, câtă îndrăzneală și câtă obrăznicie. Dacă diavolul i-a solicitat închinarea Fiului lui Dumnezeu, vreau să spun că diavolul are suficientă îndrăzneală și tupeu să ne solicite și nouă închinarea. Și vei spune, oh, dacă vine dracul la mine, așa cum a venit la Domnul Iisus Hristos și spune, închină-te mie, eu spun și eu, înapoi a mea satană. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Să știți că a te închina diavolului însemnează închinarea aceasta proprie pe care unii oameni o aduc diavolului. Și există și în țara noastră acele grupuri numite sataniste care fac lucrul acesta, oameni care în mod clar, în mod voluntar și spun eu îl ador pe diavolul, oameni ciudați, oameni care fac tot felul de lucruri rele, de lucruri greșite, dar în același timp spune cuvântul lui Dumnezeu că vine o vreme în care nu doar așa grupul răzlese de teribiliști, de sataniști vor face lucrul acesta, ci mulți oameni. Și spune în Apocalipsa la capitolul 9 cu versetul 20 și 21, ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble, și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitorile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Și tot în cartea Apocalipsa la 13 cu 4 spune, au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiare și au început să se închine fiare, zicând, cine se poate asemena cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Va veni o vreme în care diavolul va amăgi o mare parte a locuitorilor pământului să se închine lui, să-i se închine, să-i aducă ofrande, să-i aducă jerfe, va amăgi pe oameni în felul acesta. Până atunci, până la punctul acela culminant, diavolul cere închinare în alte moduri. De exemplu, când cineva se închină la idoli, se închină de fapt diavolului. Spune în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 7, cuvântul lui Dumnezeu, să fugim de închinarea la idol, că în spatele idolilor se ascund niște forțe malefice, niște forțe greșite, niște forțe rele. În Deuteronom, la capitolul 4, cu versetul 19, spune, veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Sunt oameni care se închină astrelor, sunt oameni care nu își încep ziua fără rugăciune și sunt oameni care nu își încep ziua fără să citească horoscopul. Sunt oameni care unii o fac așa din distracție fără să creadă, dar foarte mult cred lucrul acesta. Biblia ne spune că este un mod de închinare la oștirea cerurilor. Este închinarea aceluia care a fost altădată luceafărul strălucitor de dimineață. Dar acum a căzut într-o înălțime de nedescris, într-o adâncime și într-o grozăvie de nedescris. Și de asemenea, a te închina celui rău însemnează să te închini oamenilor, vedetelor, în termeni moderni. Și ni se spune cuvântul lui Dumnezeu de asemenea în Romani, la capitolul 1, cu versetul 25, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii, în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Diavolul atunci a venit la Hristos și a pretins închinare. I-a pretins închinare. Vrei împărăția? Nicio problemă. Ți-o dau eu. Nu mă închină-te mie. Și Hristos l-a repezit cu cuvântul lui Dumnezeu și Hristos i-a spus, este scris să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Dragii mei, diavolul ne oferă și acum ceva în schimbul închinării noastre. Să știți că nu face pe gratis. Nu face pe gratis. Lui Hristos i-a oferit toată împărăția lumii, pentru că știa că prețul lui este mare. Lui Esau i-a oferit o farfurie cu mâncare. Diavolul e în stare să ne cerceteze 20 de ani, e în stare să ne cerceteze 30 de ani. Să ne știe mai mult decât ne știm noi bine. Și când vine cu oferta, el ne știe prețul exact. Ne știe prețul corect. La acela care se lasă mai greu, e în stare să ofere multe. Și încă ceva, are și putere să dea multe. Are și putere chiar să dea. Are putere să dea o viață, are putere să dăruiască bani. Are putere să dorească celebritate, o viață ușoară. Bineînțeles că vrea ceva în schimb. Ia sufletul. Vrea sufletul. Dar dorește închinare. A tânjit de atunci. Închinarea care era atribuită numai lui Dumnezeu, a tânjit să fie a lui. Și nu s-a lecuit de asta și nu se va lecui niciodată. În vremea sfârșitului, și noi trăim vremea sfârșitului, va întuneca mintea și va amăgi mintea multor oameni ca să-i se închine în mod clar, în mod vădit. Până atunci îi fentează pe oameni, îi amăgește să se închine idolilor de aur, argint, de lemn, de alte materiale, să se închine oamenilor vedetelor, oamenii să-și pună încrederea să se iubească persoane, eroi, celebrități ale lumii, să iubească mai mult decât pe Dumnezeu. Este o închinare la idoli și lucrul acesta. Să se închine oștirii cerurilor. Diavolul este în stare să facă lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a rezistat cu cuvântul lui Dumnezeu. Iov a rezistat. Un alt om care a fost ispitit prin soția lui. Ai pierdut totul, omule. Am rămas calici, am rămas săraci. Ne-am îngropat copiii. Ești bolnav acum. Un singur lucru să mai faci. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Și Iov a fost un om care nu putea să fie cumpărat ușor. Și a spus, vorbești ca o femeie nebună. Primind de la Dumnezeu răul, primind de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mor. La ce îți mai folosește viața aceasta? Este ispita aceasta de a conduce, ispita aceasta de a avea, ispita aceasta de a poseda anumite lucruri. Și a treia ispită cu care a venit diavolul și cu care ispitește și astăzi pe mulți oameni este ispita de a fi celebru, de a fi faimos, de a fi apreciat, de a fi crezut, de a fi cineva. L-a dus pe strașina templului, i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, pentru că ai scris, tu tot vii la mine cu ce ai scris. Ai spus că numai Domnului să te închini, ai zis că omul nu trăiește numai cu pâine, hai acum să vedem în cuvânt că ai scris acum, ceea ce spun eu este scris. El va porunci îngerilor lui să te păzească în toate căile, te vor purta pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Diavolul este expert în Biblie. Diavolul știe Biblia mai bine ca mulți teologi. Diavolul știe Biblia mai bine ca mulți cu doctorat în teologie. Chiar mai bine ca unii pocăiți știe diavolul Biblia. O răstălmăcește și vine și el a citat din Psalmul 91 și acolo cuvântul lui Dumnezeu conține aceste cuvinte, dar contextul nu este acesta, ci vorbește despre omul care îl iubește pe Dumnezeu. Despre omul care îl ascultă pe Dumnezeu și pentru el spune Dumnezeu, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio orgie nu se va apropia de cortul tău, căci îl va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Aici vorbește cuvântul lui Dumnezeu pentru acela care îl iubește pe Dumnezeu și pentru care Dumnezeu spune, pentru că mă iubești, uite, te voi ocroti și eu. Nu spune să-l provoși pe Dumnezeu. Nu spune să te arunci, să te urci și să sai jos că el va porunci îngerilor lui. Și sunt scrise și alte cuvinte de felul acesta, promisiuni în cartea lui Dumnezeu. Spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Vor lua mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Asta nu însemnând ca cineva să se ducă în junglă și să se joace cu cobrele. Asta nu însemnând ca cineva să se joace cu otrăvurile și să guste și din una și să guste și din alta, că e scris că vorbea ceva de moarte și nu-i va vătăma. Ce asta însemnează dacă în mod accidental, dacă în urma unui complot, dacă în urma unei uneltiri, o să se bage un șarpe în supătură. O să ai de-a face cu o travă. Dumnezeu spune, în felul acesta te protejează. Și am auzit de relatări de genul acesta, în care Dumnezeu a lucrat chiar în modul acesta. Mi-a povestit cineva despre un om care a fost un om, cum sunt toți oamenii, dar până la urmă s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. Și nevasta lui, care era foarte bună de gură, o nevastă cu două limbi, o nevastă cu o turație foarte mare, într-un al cicălea la cap, să se lase și lucruri de genul acesta. Într-o zi, o văzut că el tace, o văzut că el nu rostește nimica, o zis, indiferent ce mi s-ar întâmpla, îl otrăvești și termin cu el. A venit de la servici, a pus farfuria cu mâncare acolo ca să mănânce și i-a turnat o travă. Nu știu, verde de Paris, șoricioaică, nu știu ce. I-a turnat acolo și o cantitate așa să fie în stare să ucidă un elefant. Omul a venit și ca de obicei, a venit și s-a rugat, Doamne, îți mulțumesc pentru mâncarea asta, binecuvintează-o, sfințește-o tu. A început să mănânce. Și asta stătea cu ochii, cum stătea altă dată barbarii pe Pavel, să-l vadă umflându-se. Și au văzut că mănâncă și, dragă, ciorbă ca asta, rar ai făcut. Ce bună e, tot așa să continui. Și-a trecut o jumătate de ceas, și-a trecut un ceas și nu s-a întâmplat nimic. Și atunci a luat o frică și a luat o groază. A văzut că este o putere acolo care depășește o travă și a început să plângă și a spus ce a făcut. A spus ce a făcut. În felul acesta și ea s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu și-a confirmat că dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, dar nu însemnează să te joci cu lucrurile acestea. Și diavolul aceasta încearcă să facă, să scoată lucrurile din context, să le scoată și să le prezinte el. Vrei să fii cunoscut? Păi cum poți să fii cel mai cunoscut decât în templu, unde întotdeauna sunt sute și mii de oameni, să te urci pe streașină și să faci semne, și să faci semne, și să vină garda templului, și să vină preoții, și când se adune toți pe acolo, o să le spui, eu sunt Fiul lui Dumnezeu și ca semn că sunt Fiul lui Dumnezeu, mă arunc de aici și o să vedeți că nu o să mi se întâmple nimica. Și când nu o să se întâmple nimica, toți o să zică, tu ești Mesia, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Toți o să te recunoască. Dragii mei, aceasta nu este calea Domnului. Aceasta nu este calea crucii. Aceasta este calea ușoară. Vrei să fii celebru? Vrei să fii cunoscut? Cea mai celebră și cea mai cunoscută persoană din istorie este Domnul Iisus Hristos. În anul 1969, John Lennon, care era liderul formației Beatles, a îndrăznit să rostească cuvintele acestea. Am ajuns mai cunoscuți decât Iisus Hristos. Peste câțiva ani a murit împușcat în New York de un fan căruia i-a refuzat un autograf. Este mai cunoscut John Lennon decât Domnul Iisus Hristos? Nu. No. Cea mai cunoscută, cea mai celebră, cea mai apreciată, cea mai iubită persoană de pe întreg pământ este Domnul Iisus Hristos. Și este atât de celebră și este atât de iubită, de apreciată, este atât de stimată, de admirată, îi se aduce închinare pentru că a ales calea grea, nu calea ușoară. Pentru că a ales celebritatea și să fie cunoscut, nu sărind de pe clădiri, ci mergând pe calea crucii, iubind pe oameni și mântuindu-i. Au încercat mulți oameni lucruri de genul acesta. Am citit într-o carte despre Joseph Smith, care a fost șeful martorilor, adică la început își ziceau studenți în Biblie, mult mai târziu, după vreo 50 de ani, și-au spus martorii lui Jehova. Omul acesta a vrut ca să aibă credibilitate și să arate că Dumnezeu este cu el și că Dumnezeu îl însoțește. Și atunci predica oamenilor și ca să arate că face minuni, levita, plutea pe apă. Plutea pe apă și stătea pe malul râului, stătea în apă și toți îl vedeau că plutește pe apă. Fără să știe că erau puse sub apă niște pietre care îl țineau acolo. Îl țineau. Dar cineva s-a prins de șmecherie și într-o noapte l-a dat la o parte și era bietul om să se înece. Abia au fost scos afară. Credeți că s-au lepădat toți de el? N-ar fi fost niciun martor astăzi în viață. Nu, unora le place să fie înșelați. Unora se simt bine să fie amăgiți. Și au văzut că omul acesta este un șarlatan, de fapt așa a și murit, a murit împușcat din cauza unor aberații pe care le-a făcut și pe care le-a spus, a murit împușcat, dar încă oameni îl urmează, pentru că amăgirea și în privința aceasta este foarte mare. Dragii mei, spune Sfânta Scriptură, pentru aceia care le iau în serios pe Dumnezeu, pentru aceia care aleg calea îngustă, calea grea, calea lui Hristos, va exista celebritate, dar nu aici. Nu aici. Și ne se spune în cartea Domnului că aceia care vor trăi în curăție și în sfințenie și vor învăța și pe alții lucrurile acestea, vor străluci ca stelele și ca soarele în împărăția Domnului și a Dumnezeului nostru. Vrei celebritate de asta ieftină? Ca lui John Lennon? Vrei celebritate să fii cineva, să fii apreciat și oamenii să alerge către tine? Uitați-vă la câți oameni numai de la Revoluție încoace au vrut celebritate. Au vrut să aibă. Au vrut și cu toate șmecheriile le-au făcut ca să aibă și ca să adune. Mulți dintre ei nu se mai știe despre ei acum. Și despre cei care sunt acum, în câțiva nu se mai știe nimica. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să alegem și în privința aceasta, nu scurtătura, ci să alegem calea Domnului, să alegem calea Domnului. Calea dreaptă însemnează dedicare. Calea dreaptă însemnează muncă, însemnează integritate, oriunde, la școală, în afaceri, în familie. Câți tineri și elevi și studenți sunt ispitiți să-și rezolve problemele copiind, nu? E un examen doar, e un examen. Cât sunt ispitiți să aleagă calea ușoară? Și sunt metode atât de ingenioase de copiat. Pe vremea mea, deși eu sunt încă tânăr, nu erau de astea. Acum copiez de pe telefon, am văzut într-o revistă căști de mărimea unui ac cu gămălie. Căști care se pun în ureche, de mărimea unui ac cu gămălie. Și acolo e toată lecția. Și cineva doar numai transmite. Și cască care se pune în ureche, nimeni nu se vede. Crezi că e un purice sau crezi că e un... Așa pune. Metode de copiat. Nu vi le sugerez. Dar vreau să spun că toate șmecherile, ai toate posibilitățile acum. Toate posibilitățile. Nu cum era, când eram noi, își puneau unii, scriau aici temele pe manșete la cămașe. Binețele prinse cu ac de, cu gămălie și cu siguranță, de să mai deschidea câte unul și te înțepa și... Acum sunt mult mai sofisticate. E mult mai ușor să înșeli. În familie, de asemenea, vine diavolul și ispitește pe bărbat și ispitește pe femeie. Pe femeia care are un patron drăguț și pe bărbatul care are o angajată drăguță. Că nu o să afle nimeni și nu trebuie să-i facă avansuri. Că sunt avansurile gata, făcute. Sunt gata, făcute. Nu o să afle nimeni, dar cine știe? Cine știe? Dragii mei, să nu alegem calea ușoară spre satisfacții, să nu alegem calea ușoară spre împlinire, să nu alegem calea ușoară spre a fi cineva, să nu alegem calea ușoară, ci să alegem calea Domnului întotdeauna. Însemnând, încă o dată spun, integritate, însemnând dedicare, însemnând muncă, însemnând dedicare la adresa în cuvântul lui Dumnezeu și în caracter. Și de asemenea, calea ușoară, de cum vă spuneam, însemnează de cele mai multe ori compromis, însemnează să dai mită, știi că nu-i drept, știi că nu-i corect ceea ce vrei să faci, dar nu-i nimica, domnule, dau acolo, ung acolo și treaba merge, este calea ușoară, însemnează grabă, însemnează îmbogățire rapidă și este scris în cuvântul lui Dumnezeu, mă apropiu de încheiere, în Proverbe, capitolul 28, cu versetul 22, cu versetul 20 și versetul 22, un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede, nu rămâne nepedepsit. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cât de real, cât de reale sunt cuvintele acestea, numai în țara noastră, în ultimii ani. Oameni care au încercat repede să se îmbogățească și au fost pedepsiți, că ales calea scurtă. Unii prin Caritas, alții prin Loto, alții prin Bingo, alții prin cât au fost, că au fost tot așa perioade în care niște metode de îmbogățire rapidă peste noapte au fost la modă. Și eu știu oameni care și-au vândut porcul și care și-au vândut mașina ca să bage la Caritas și-au băgat și-au rămas cu buzele umflate. Și știu oameni care au jucat la Loto și și-au distrus familia și știu oameni care au jucat la Robingo și la Bingo și au ajuns în divorț pentru că atâta de tare a venit patima asta peste el ca să-și plătească datoriile și-au vândut frigiderul, și-au vândut mașina de spălat și lucruri de genul acesta au ajuns oameni în necazuri doar pentru că au vrut pe scurtătură să se îmbogățească. Doar pentru că nu a ales munca, doar pentru că nu a crezut cuvântul lui Dumnezeu care spune ce se strânge încetul cu încetul, are binecuvântarea lui Dumnezeu. Peste noapte. Chiar am citit relatarea la primul miliardar care a câștigat la Loto acum vreo 13-14 ani. A fost primul miliard în lei vechi care s-a câștigat la Loto. Pe vremea aceea, banii aceia echivalau undeva la 600 și vreo 60.000 de dolari echivalau. Și după vreo 2 ani de zile am citit un interviu cu omul acesta. L-a început invita peste tot pe acolo, primul miliardar de la Loto. După 2 ani mi-a căzut, așa a făcut Dumnezeu, să-mi cadă în mână o revistă și era un interviu cu el. Între timp era divorțat, de 3 ori au intrat hoții în casă ca să îi fure tot avutul, s-o certa cu de la tată, mamă, prieteni, verișor cu toți, că toată lumea venea numai ca să-i ceară pe acolo și spunea el, cuvintele lui erau, niciun fel de fericire și de bucurie nu mi-a adus îmbogățirea asta peste noapte. Și au ajuns aproape ca și înainte. Cu un aro și-o luat, cu un aro mai rămas și cu nu știu ce lucruri de genul acesta. Cine vrea să se îmbogățească repede, nu rămâne nepedepsit. Dragii mei, Dumnezeu vrea să fim bogați, dar nu bogați, bogați cu B mare și cu majuscule. Și atâta de bogați vrea Dumnezeu să fim, dar nu aici, încât spune, vă dau atâta bogăție de nu puteți vedea, nu puteți duce, vă dau atâta bogăție. Spune, acolo unde vă pregătesc eu locuri, vă fac niște case de aur curat ca sticla străvezie. Trotuarele sunt ca sticla străvezie, sunt ca aur curat. Bordurile de acolo sunt de aur curat. Cui mai vine, îi trece prin cap atunci să pună mâna pe târnăcop și să-și ia o bordură să o ducă acasă? Când peste tot este numai bogăție, când este numai strălucire. Acolo sunt adevăratele bogății despre care Mântuitorul spune, hoții nu le fură, nici criza nu le ajunge, nu se depreciază, ci sunt adevăratele bogății. Da, Biblia spune să ne strângem comori. Dar nu aici, ci să ne strângem comori, acolo, în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta, să alegem, așa cum a ales Hristos, calea lui Dumnezeu, calea grea, calea dreaptă, dar care are satisfacții la final, și să nu alegem scurtăturile și calea ușoară. Că chiar dacă pentru moment satisface, chiar dacă pentru moment este ușoară și este plăcută, aduce la urmă necaz și durere. Vă închei amintindu-vă câteva exemple edificatoare în privința aceasta. Aduceți-vă aminte de Iacov, care a vrut așa de mult să fie binecuvântat încât și-a înșelat fratele și-a mințit tatăl, doar ca să fie binecuvântat și să aibă moștenire. A avut până la urmă, dar nu prin mijloacele acesta, pentru că înșelăciunea a ieșit pe nas. Moise a vrut să fie conducător cu pumnul și la 40 de ani credea că ei vor înțelege că Moise e unicat, că e tare în gură și tare în pumn. Și 40 de ani a ieșit pe nas tăria aceasta. Acan a vrut să se îmbogățească repede, că nu-l vedea nimeni. Balaam a vrut să se îmbogățească repede, că nu știa nimeni. Și au sfârșit îngrozitor. Anania și Safira au dorit celebritate bazată pe minciună, bazată pe jumătăți de adevăr. Dar în același timp, Iosif a ales calea cea grea a înfrânării, chiar dacă a ajuns în închisoare. David a ales calea cea grea a răbdării. Ieremia și Neemia au ales calea cea grea a integrității. Și vârful, Domnul Iisus Hristos, a ales calea cea grea a lui Dumnezeu. Mă rog în această zi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți în privința aceasta. Să alegem ceea ce este bine, nu ce este ușor. Când vine diavolul cu ispitele acestea, așa cum a venit la Hristos, cu împlinirea nevoilor fizice, cu dorința de a fi cineva, de a fi apreciați, cu dorința de a avea, de a stăpâni, de a conduce, cu dorința ca oamenii să ne vorbească de bine, să alegem întotdeauna calea lui Dumnezeu. Căci este scris lucrul acesta, Domnul s-a împotrivit diavolului. Domnul n-a vrut lucrul acesta, vine stăpânitorul veacului acestuia și el nu are nimic în mine. Aș vrea așa de mult ca stăpânitorul acestui veac să nu aibă nimic în niciunul dintre noi. Nimic să nu aibă. Diavolul l-a ispitit în toate felurile și după aia l-a lăsat și a plecat de la el până la o vreme. Atâta vreme cât trăim pe pământul acesta, diavolul vine și ne ispitește, ne împotrivim lui cu credință și cu cuvântul lui Dumnezeu, ne va lăsa, dar iar o să vină. Și la 90 de ani, dacă o să trăim până atunci, și la 90 de ani o să mai vină încă să ne ispitească. Cât trăim, o să mai vină să ne ispitească, dar cât trăim să facem alegeri bune și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.